ชีวกโกมารพัทประวัติของหมอชีวกโกมารพัทนี่นะท่านเป็นเอตทัคคะในฝ่ายอุบาสกผู้เลื่อมใสนะในบุคคลท่านก็มีประวัติความเป็นมานะอย่างนี้ว่าชีวกโกมารพัทนี้เป็นลูกสาวของนางสารวดีนางสารวดีนี้ก็เป็นนะเขาเรียกว่าหญิงงามเมืองนะหญิงโสภีนีในเมืองราชคฤห์ธรรมดาเนี่ยแต่หญิงโสภีนีนี้เขาจะไม่เลี้ยงลูกชายเพราะว่าไม่สามารถสืบอาชีพของเขาได้ที่ประเทศอินเดียนี้ต้องมีการสืบอาชีพกันพ่อแม่เป็นช่างทองลูกก็ต้องเป็นช่างทองด้วยพ่อแม่ค้าขายลูกจะค้าขายด้วยอันนี้แม่เป็นหญิงโสเภณีงามเมืองก็จะต้องมีลูกสาวเอาไปสืบในอาชีพนี้นะดังนั้นเมื่อนางคลอดลูกออกมาแล้วก็รู้ว่าเป็นเพศชายจึงให้สาวใช้เนี่ยนำลูกชายใส่กระด้งไปวางไว้ที่นำไปวางที่กองขยะซึ่งปัจจุบันในประเทศของเรานี้ก็ทำอย่างนี้มากเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าลูกชายอย่างเดียวลูกหญิงลูกอะไรที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่ต้องการก็ไปไหว้แถวกองขยะนะถังขยะในห้องน้ำอันนี้ก็มากมายแต่ประวัติท่านหมอชีวกนี้นะท่านมาจากกองขยะแต่ว่ามาเป็นลูกของเจ้าความเป็นมาอย่างไรโปรดติดตามคือในบ่ายวันนั้นอภัยราชกุมารพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารเสด็จไปประพาสพระนครแล้วก็พอดีผ่านไปทางนั้นพอดีนะเห็นฝูงนกฝูงกาล้อมนะอยู่บริเวณนั้นก็แปลกใจว่าดุมล้อมอะไรถ้าสั่งให้นายสารถีไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าก็เห็นว่าฝูงนกฝูงกาเนี่ยกำลังจะดุมล้อมเด็กทารกจะเอามาเป็นอาหารองค์ถามตัดถามไปว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านายสารถีก็ตอบว่ายังมีชีวิตอยู่เมื่อนายสารถีกลับมาแล้วกราบทูลว่ายังมีชีวิตอยู่จึงรับสั่งให้อุ้มมานะแล้วนำนะเข้าไปมอบให้นำไปมอบให้นางนมเลี้ยงดูเป็นอย่างดีภายในพระราชนิเวศแล้วตั้งชื่อให้ว่าชีวกะซึ่งก็แปลว่ามาจากคำว่าชีวิตวันนี้ก็เป็นอัศจรรย์เหมือนกันเพราะว่าท่านจะได้มาเป็นแพทย์หลวงที่เก่งอันดับหนึ่งจะมาเป็นแพทย์ที่จะประจำองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำบารมีมาแล้วแต่ด้วยวิบากกรรมก็ต้องไปอยู่ในกองขยะเกือบตายแต่ด้วยบารมีรักษาไว้พระเจ้าอภัยราชกุมารนี่ก็รับมาทรงเลี้ยงดูเป็นอย่างดีนับมาเป็นบุตรบุญธรรมด้วยของพระองค์ทรงชุบเลี้ยงดูเหมือนกับโอรสแท้ๆของพระองค์เลยอันนี้ก็เป็นอัศจรรย์แม้พระเจ้าพิมพิสารก็โปรดปรานประดุจหลานของพระองค์อันนี้ในเรื่องของบารมีเรื่องของธรรมะนะที่ได้สร้างเอาไว้แล้วนั่นเองและประชาชนทั่วไปก็เข้าใจว่าโอรสที่แท้จริงของพระราชกุมารนี้ก็คือชีวกะนี่เมื่อชีวกโกมารพัทเจริญเติบโตเข้าสู่วัยเรียนและก็ทราบว่าตนน่ะเป็นเด็กกำพร้าที่เกิดมาจากกองขยะที่เข้าไปทิ้งไว้ที่กองขยะจึงต้องการที่จะศึกษาวิชาความรู้เพื่อประกอบอาชีพในอนาคตอาชีพที่เขาชอบก็คือหมอรักษาโรคเพื่อช่วยเหลือชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายคราวนี้เป็นยังไงอยู่ในวังนี้คงไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาแน่ ดังนั้นเขาจะได้หนีออกจากวังเดินทางไปกับกองเกวียนพ่อค้าจนถึงเมืองตักศิลาแล้วให้พ่อค้าที่ขออาศัยมานั้นช่วยพาไปฝากอาจารย์ที่สาปาโมกคือพระฤาษีโลคาพฤกสตริญญาผู้เป็นเจ้าสำนักชีวกนี้ได้มอบหมายถวายตัวเป็นศิษย์รับใช้มีความขยันขันแข็งนะคราวนี้เงินทองก็ไม่มีทุกอย่างในสำนักอาจารย์เนี่ยหมอชีวกนี้ต้องทำเพื่อแลกกับวิชาความรู้เพราะตนไม่มีทรัพย์สินเป็นค่าเรียนเข้ามาศึกษาเลยแต่ก็ศึกษาอย่างตั้งอกตั้งใจแล้วก็มีสติปัญญาดีเรียนก็ได้รวดเร็วกว่าศิษย์อื่นและสำเร็จจบหลักสูตรใช้เวลาถึง7ปีซึ่งคนปกติจะเรียนต้องใช้เวลาถึง16ปีแม้จบหลักสูตรแล้วก็ยังมีความสงสัยในความรู้ของตนเองว่าอาจจะไม่สมบูรณ์จึงเข้าไปปรึกษาอาจารย์ซึ่งอาจารย์ได้สั่งให้เขาออกไปหาต้นไม้ใบไม้หญ้าหรือพืชชนิดใดบ้างที่อยู่ในป่าในเขาเนี่ยที่เห็นว่าทำยาไม่ได้เลยมาให้อาจารย์ดูเขาก็ใช้เวลาแต่หลายวันเข้าไปในป่ารอบๆเมืองตักกศิลาค้นหาจนทั่วไปก็ไม่พบใบหญ้าหรือพืชสักนิดชนิดเดียวเลยที่ใช้ทำยาไม่ได้จึงรู้สึกว่าผิดหวังจริงๆไม่มีอาจารย์สั่งให้ไปหาใบหญ้าที่ทำยาไม่ได้แต่เราไปดูแล้วไม่มีกลับมาก็กลัวอาจารย์จะตำหนิกลัวจะไม่จบวิชาน่ะพอกลับมาแล้วก็แจ้งให้อาจารย์ทราบอาจารย์ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างพอใจมากเลยว่าเธอนี่เก่งมากน่ะเธอเรียนจบหลักสูตรแล้วนะเธอออกไปประกอบอาชีพรักษาคนได้แล้วเพราะว่ารู้จักต้นยาทุกอย่างหมดละเมื่อชีวกะโกมารพัฒน์ได้เรียนวิชาแพทย์ที่เรียนได้อย่างรวดเร็วจบเรียบร้อยเป็นพิเศษน่ะชีวกะโกมารพัฒน์นี่เป็นศิษย์ที่มีใจดีด้วยมีความเคารพนับถือเชื่อฟังอยู่ในโอวาทของอาจารย์มีความกตัญญูกตเวทีมีศีลธรรมมีอัจฉริยะความสุขุมละเอียดเยือกเย็นสุภาพเรียบร้อยและเหมาะสมกับการที่จะมาเป็นแพทย์ไม่พลาดพลั้งอีกทั้งชาวปัญญาก็ดีเยี่ยมมีปัญญาด้วยจึงเป็นที่รักของอาจารย์ท่านอาจารย์จึงเมตตาสอนวิชาแพทย์พิเศษให้แขนงหนึ่งอันนี้ไม่ได้สอนให้ใครซึ่งอาจารย์จะไม่เคยสอนให้ใครให้แก่ใครๆหรอกคือวิชาผสมยาปรุงยาขนาดเอกพร้อมทั้งวิธีการรักษาโรคให้ด้วยยาขนาดนี้พิเศษจริงๆสามารถรักษาโรคได้ทุกชนิดและวางยาครั้งเดียวไม่ต้องซ้ำยกเว้นโรคที่เกิดจากผลกรรมรักษาไม่ได้เมื่อศึกษาจนครบจนจบแล้วจนครบวิชาการที่อาจารย์ประสิทธิ์ประสานให้แล้วได้ลาอาจารย์กลับมาสู่บ้านเมืองของตนคราวนี้มาเดินทางมานะมาเจอคนไข้ละคนไข้คนแรกของหมอชีวโกมารพัฒน์นี่นะหมอชีวโกมารพัฒน์ออกเดินทางจากเมืองตักศิลามุ่งสู่กรุงราชคฤห์พักผ่อนรอนแรมมาในระหว่างทางเสบียงที่อาจารย์มอบหมายมาก็ใกล้หมดยังเที่ยวหายารักษานะยังเที่ยวหารักษาใช้พอดีภรรยาในเมืองสาเกตไปรบปวดศีรษะเป็นเวลา7ปีพยายามรักษาสิ้นทรัพย์สินจำนวนมากก็ไม่หายหมดอะไรในชีวิตจึงปล่อยไปตามยถากรรมละเมื่อหมอชีวโกมารพัฒน์ทราบความจึงเข้าไปอาสารักษาให้ทั้งคนไข้และเศรษฐีเห็นหมอยังมีอายุก็ยังหนุ่มยังไม่เชื่อในความสามารถจึงบอกปัดไม่ยอมให้รักษาเห็นไหมหมอยังหนุ่มแต่ความสามารถมากเขาก็ไม่เชื่อในศรัทธายังไม่มีเพราะเกรงว่าจะเสียค่ารักษาเปล่าๆจะไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่หมอชีวกโกมารพัฒน์บอกจะรักษาให้ก่อนเมื่อหายแล้วจึงจะรับค่ารักษาดังนั้นเศรษฐีและภรรยาจึงตอบตกลงยอมให้รักษาเพราะถ้าเราไม่หายก็ไม่ต้องจ่ายเงินหมอชีวโกมารพัฒน์ประกอบยาให้นัดเข้ามาในทางจมูกฤทธิ์ยาทำให้คนไข้อาเจียนออกมาทางปากหลังจากนั้นโรคของนางก็หายเป็นปกติ นะเขารับการรักษาและรางวัลมาถึง 16,000 กหัปปณะแล้วเดินทางต่อไปจนถึงกรุงราชคฤห์เมื่อถึงแล้วหมอชวกโกมารพัฒน์ได้เข้าเฝ้าพระบิดาพระอภัยราชกุมารกราบทูลขออภัยโทษที่หนีไปโดยไม่ได้ทูลลาทูลเล่าเรื่องการศึกษาวิชาแพทย์ตั้งแต่ต้นจนจบตลอดจนการเดินทางกลับแล้วได้ถวายเงินรางวัลที่ได้ระหว่างทางแก่พระบิดาพระอภัยราชกุมารทรงปราบปลื้มพระทัยมากคืนทรัพย์สินที่ถวายให้กลับคืนเพื่อเป็นทุนในการใช้สอยซึ่งหมอชวกโกมารพัฒน์นี้เนี่ยเมื่อเดินทางมาถึงกรุงราชคฤห์แล้วได้รับรักษาโรคต่างๆจนมีชื่อเสียงเรียงนามปรากฏไปทั่วกรุงราชคฤห์และแคว้นอื่นๆการรักษาโรคและเรื้อรังทั้งหลายนะที่สำคัญก็มี 1. รักษาโรคลิซิดวงทางทวารให้พระเจ้าพิมพิสารหายจนสนิทได้ทำให้พระองค์สบายมีความสบายพระบรมกายขึ้นมาได้ได้พระราชทานรางวัลเป็นอันมากทั้งทรัพย์สินเงินทองค่าท่าบริวารและที่ดินแต่หมอชีวกก็ขอรับเพียงอย่างเดียวคือสวนมะม่วงจากนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็แต่งตั้งให้เป็นแพทย์หลวงประจำพระองค์โอ้อันนี้ยิ่งเก่งมากผ่าตัดเปิดกระโหลกศีรษะเศรษฐีชาวเมืองราชคฤห์ซึ่งป่วยปวดศีรษะมานานเกือบ10ปีก็คงจะเป็นโรคนะเส้นสมองอุดตันหรืออย่างไรเนี่ยสามารถผ่าตัดได้ผ่าตัดโรคฝีในลำไส้ของลูกชายเศรษฐีในเมืองพาราณสีได้อันนี้ก็เก่งมากทีเดียวและคงจะเป็นมะเร็งหรือเปล่ารักษาอาการประชวนด้วยวัณโรคโรคปอดให้พระเจ้าจันทประโชดแห่งกรุงอุเชนีแคว้นอวันตีในการรักษาพระเจ้าจันทประโชดนั้นหมอชวกเกือบถูกประหารชีวิตเนื่องจากพระองค์ท่านมีอัจฉริยะโหดร้ายมากสั่งประหารคนง่ายๆโดยไม่มีเหตุมีผลอะไรนะเพราะพระองค์เนี่ยเกลียดกลิ่นเนยใสนี่เป็นที่สุดเมืองเอิญยาที่จะรักษานั้นก็มีส่วนผสมของเนยใสอยู่ด้วยทำให้หมอชีวกนั้นหนักใจมากจึงวางแผนเตรียมการซะก่อนที่จะถวายการรักษานี่ต้องมีปัญญาจึงจะรักษาตัวได้ได้กราบทูลขอราชทานช้างชื่อพัทธวดีซึ่งมีฝีเท้าเร็วและประตูเมืองเนี่ยเอาไว้หนึ่งประตูโดยอ้างว่าเพื่อสะดวกในการออกไปเที่ยวหาตัวยาสมุนไพรซึ่งบางชนิดต้องเก็บในเวลากลางคืนบางชนิดเก็บในเวลากลางวันการรักษานี้จึงจะได้ผลนี่เป็นการหลอกให้พระเจ้านะจันทประโชดนี้เสวยเนยใสหมอชวกได้ผสมยาโดยเคี่ยวใส่เนยใสบนเตาไฟจนสีรสและกลิ่นเปลี่ยนไปนะจนสำเร็จเรียบร้อยแล้วนำเข้าไปถวายพระราชากราบทูลว่าเป็นโอสถสูตรใหม่ไม่ได้ผสมเนยใสเพื่อพระราชาสวยแล้วกลับทูลลากลับเพื่อขอไปจัดโอสถมาถวายอีกพอออกมาพ้นพระราชนิเวศแล้วก็รีบตรงไปยังโรงช้างแจ้งแก่พนักงานดูแลช้างว่าขอช้างพังชื่อพัทธวดีเพื่อรีบไปเก็บตัวยาเมื่อขึ้นหลังช้างแล้วรีบออกจากกรุงอุเชนีทันทีคราวนี้พระโอสถที่พระเจ้าจันทประโชดเสวยแล้วนี่ก็ละลายกระจายรสและกลิ่นออกมาทำให้พระเจ้าจันทประโชดได้กลิ่นเนยใสจึงกิ้วขึ้นมาทันทีรับสั่งให้ทหารรีบไปจับตัวหมอชีวกมาโดยเร็วพอทรงทราบว่าหนีออกจากเมืองไปแล้วรับสั่งให้ทหารนำพาหนะที่มีฝีม้าเร็วติดตามจับตัวมาให้ได้และทหารผู้นั้นก็ติดตามไปทันที่ตำบลหมู่บ้านตำบลหนึ่งเหมือนกันนะซึ่งเป็นไปตามที่หมอชีวกคาดการไปแล้วจึงเตรียมยาระบายอย่างแรงซ่อนไว้ในเล็บเมื่อนายทหารผู้นั้นจะเข้ามาจับนะมาจับกลุ่มหมอชีวกหลอกให้กินยาระบายจนถ่ายท้องหมดเลี้ยวหมดแรงไปให้หมอชีวกหนีต่อไปได้ไปพระเจ้าชันทประโชดเนี่ยเมื่อพระโอสถออกฤทธิ์พระอาการประชวนก็หายเป็นปกติพระวรกายโปร่งเบาสบายรู้สึกขอบใจหมอชีวกแม้ฐานที่ติดตามไปจับตัวหมอชวกแล้วถูกรอให้กินยาระบายจับตัวไม่ได้กลับมารายงานพระราชาก็ไม่ได้กิ้วได้กดได้อย่างใดแต่ประการใดรับสั่งให้จัดส่งของมีค่าหลายๆประการรวมทั้งผ้าเนื้อดีจากแคว้นกาสีอันเป็นที่ยอมกันว่าเป็นผ้าดีฝ ีมือการเย็บการทอยอดเยี่ยมกว่าผ้ามืออื่นให้ทูตนำไปมอบให้แก่หมอชีวกหมอชีวกโกมารพัฒน์นะไปมอบให้ถึงกรุงราชคฤห์หมอชีวกนั้นรับของรางวัลแล้วพิจารณาเห็นว่าเป็นผ้าเนื้อดีมากทีเดียวไม่สมควรที่ตนจะใช้สอยเลยเป็นของสมควรที่ถวายแก่พระบรมศาสดาหรือพระมหากษัตริย์จึงได้เก็บรักษาไว้เพื่อนำไปถวายพระบรมศาสดาต่อไปตอนนี้พระชีวกโกมารพัฒน์เนี่ยนะเป็นแพทย์ประจำองค์พระศาสดาและภิกษุสงฆ์พระเจ้าวิสานอกจากจะแต่งตั้งให้หมอชีวกโกมารพัฒน์เป็นแพทย์ประจำพระองค์แล้วยังมอบมารับหน้าที่เป็นแพทย์ประจำองค์พระศาสดาและพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายอีกด้วยหมอชีวกโกมารพัฒน์ได้เคยถวายการรักษาพระบรมศาสดาครั้งสำคัญ2ครั้งด้วยกันครั้งแรกได้ปรุงยาระบายชนิดพิเศษถวายเพื่อระบายสิ่งบักหมมในพัทวานกายออกครั้งที่2ในคราวที่พระเทวทัตกิ้งหินหมายปองพระชนพระศาสดาแต่หินนี้กิ้งไปผิดทางมีเพียงสะเก็ดเล็กๆกระเด็นมากระทบพระบาทจนทำให้พระโลหิตห่อขึ้นมาหมอชีวกได้ปรุงพระโอสถพอกที่แผลแล้วใช้ผ้าพันแผลไว้พอรุ่งเช้าตอนเช้าแผลก็หายสนิทเป็นปกตินอกจากนี้ยังได้รักษาพระภิกษุสงฆ์อาพาธในโรคต่างๆมากมายจนไม่มีเวลาที่จะรักษาในคนทั่วไปนะคนทั่วไปจึงนะเข้ามาบวชเป็นพระเพื่อใช้หมอชีวกโกมารพัฒน์นั้นน่ะรักษาโรคที่เรื้อรังเช่นโรคกุดทั้งคันโทโรคเลื่อนโรคฝีดาษกีฬาโสโรคกากโสโสโรคไข้มองข้ออัปมาโรโรคลมบ้าหมูอย่างนี้เป็นต้นพระชีวกจึงขอพรพระพุทธเจ้าว่านะไม่อนุญาตให้บุคคลที่เป็นโรค5ชนิดนี้มาบวชเพราะว่าจะไม่มีเวลาไปรักษาใครเมื่อหมอชีวกเนี่ยนะได้รับผ้าเนื้อดีมาแล้วนั้นน่ะจากพระเจ้าจันทประโทษประโชดที่หายเป็นปกตินั่นจึงได้นำเอาผ้าเนื้อดีนี้น้อมถวายแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนจะถวายก็กราบทูลว่าภิกษุรับข้าบดีจีวรได้ขอให้พระพุทธเจ้าอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์นั้นรับข้าบดีจีวรได้พระพุทธองค์ประทานอนุญาตให้ตามที่ขอนี่หมอชีวกก็เป็นผู้ที่เป็นคนแรกที่ขอกราบทูลพระเจ้านะให้รับผ้าจากข้าบดีจีวรได้เพราะปกติแล้วภิกษุตอนนั้นจะใช้สอยผ้าบางสกุลที่ชาวบ้านทิ้งไว้ตามกองขยะกองอย่างเงี้ยผ้าที่ห่อศพนำมาทำความสะอาดเย็บย้อมตัดเป็นผ้าสบงจีวรนุ่งห่มยังไม่ได้รับผ้าจากชาวบ้านก็มีความลำบากไม่น้อยเหมือนกันหมอชีวกจึงได้ทูลขอพรกับพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตและแสดงธรรมเทศนาอนุโมทนาแก่หมอชีวกนะผู้ถวายผ้านั้นคราวนี้สำคัญจบพระธรรมเทศนาแล้วนี่หมอชีวกโกมารพัฒน์ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมดำรงอยู่ในพระโสดาบันนี่เห็นไหมหมอชีวกนี้จึงมีบารมียังไม่ตายเพราะว่าชาตินี้หมอชีวกจะต้องมาเป็นแพทย์เอกประจำพระองค์และจะได้มาเป็นพระโสดาบันด้วยหมอชีวกโกมารพัฒน์เนี่ยเมื่อยามว่างจากการรักษาคนไข้ก็หวนคิดถึงตนเองมีความปรารถนาจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดอย่างน้อยวันละสองเวลาเช้าเย็นเพื่ออบรมจิตใจให้มากขึ้นแต่วัดเวรุวันก็ตั้งอยู่ห่างไกลจากชาวบ้านอีกทั้งไม่สะดวกในการฟังธรรมในการรักษาพยาบาลพิสุขให้จึงได้น้อมนำถวายสวนมะม่วงที่พระเจ้าพิมพิสารพระราชทานให้แก่ตนสร้างวัดถวายในพุทธศาสนาสร้างพระคันธกุฏิเทียบประทับส่วนพระพุทธองค์พร้อมด้วยกุฏิสงฆ์ต่างๆมีศาลาฟังธรรมมีบ่อน้ำมีกำแพงขอบเขตวัดพร้อมบริบูรณ์ทุกสิ่งและกราบทูลรัตนาพระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์พุทธสาวกเสด็จเข้าประทับยังพระอารามใหม่และถวายอาหารบิณฑบาตเป็นการฉลองพระอารามนะหลังน้ำทักษิณทกให้ตกลงฝ่าพระของพระบรมศาสดากล่าวอุทิศถวายมอบกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาการให้เป็นศาสนสถานอยู่จำพรรษาของภิกษุที่มาจากทิศทั้ง4พระอารามใหม่นี้ก็มีนามตามผู้ถวายว่าชีวกะอัมพวัน นะซึ่งหมอชีวกโกมารพัฒน์นี้ก็ได้นำพระเจ้าอาชาติศัตรูนะมากราบนะพระพุทธเจ้าณชีวกะอัมพวันซึ่งสมัยนั้นพระพุทธเจ้านั่งอยู่พระภิกษุสงฆ์จำนวนมากแต่นิ่งเงียบทีเดียวนะพระเจ้าศัตรูก็กลัวกลัวกากาแต่ก็เมื่อไปเห็นแล้วก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในองค์สมเด็จพระศาสดาเป็นอย่างยิ่งนะพระพุทธเจ้านี้ก็ได้แต่งตั้งอุบาสกคือหมอชีวกุมารพัฒน์นี่เนี่ยเป็นผู้ที่มีความเลิศในการเลื่อมใสศรัทธาขึ้นมาในบุคคลเพราะว่าท่านทำคุณต่อพระศาสนาทำคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์และประชาชนทั่วไปเป็นอันเอกประการท่านเป็นอุบาสกผู้เป็นอริยะชั้นพระโสดาบันพระบรมศาสดาจึงได้ยกย่องท่านในตำแหน่งเป็นเอตทัคคะผู้เป็นเลิศกว่าอุบาสิกาอุบาสกบาสิกาทั้งหลายในฝ่ายเลื่อมใสในบุตรคนอันนี้พระพุทธเจ้าของเราก็ตัดยกย่องท่านหมอชีวกโกมารพัฒน์หรือท่านพ่อหมอชีวกโกมารพัฒน์ท่านเป็นหมอเอกของพระพุทธเจ้าของเราผู้ซึ่งเกิดมาถูกไปทิ้งไว้ในกองอยากเยื่อกองขยะฝูงแรงฝูงนกฝูงกาฝูงหมาก็จะกัดกินนะเพราะว่าเป็นเนื้ออ่อนๆแต่บุญญาธิการของท่านวาสนาบารมีของท่านที่ท่านทำไปแล้วก็รักษาท่านไว้ทำให้พระอภัยกุมารพระราชรถของพระเจ้าพิมพิสารผ่านมาแล้วก็เกิดความชอบใจนำไปเลี้ยงนำไปเลี้ยงชุบเลี้ยงอย่างดีนี่ก็เป็นอัศจรรย์ในเรื่องของบุญบารมีถึงจะไปอยู่ไปเลี้ยงอย่างดีแล้วก็ยังทรงหาความรู้หมอชีวกโกมารพัฒน์ก็จะหาความรู้ใส่ตัวของท่านจนเป็นหมอที่เก่งนะมีความสามารถเป็นอันดับหนึ่งและมีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคจึงได้เป็นแพทย์หลวงประจำพระเจ้าพิมพิสารเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าพร้อมทั้งได้มีโอกาสรักษาพุทธสาวกสร้างคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนาเป็นอันมากทีเดียวท่านจึงได้เป็นเอตทัคคะเป็นเลิศทางธรรมมีความเลื่อมใสในบุคคลอันนี้เป็นประวัติของท่านหมอชีวกโกมารพัฒน์